Не дос, мен мага сен признаваш ки дешсин.
Йо, мага. Көрінген адам чара береді.
Қызат танысын ба?
Білмеймін, админ анон дейді чара береді ғой.
Яғни қызды көрдің ба сыновкедегі?
Йо, админ.
Суретке түсіп алшы, берші телефон.
Мә.
И болды да ән кешке қызық болды.
Бір қыз маған ұнап қалды, асығыш осында танысуға уақыт болмады. Кешке қосылып интернет, признавашки группа. Админ анау мына қыз кім, жаңа келген сыныпқа инфо беріңдерші. Мына қыз маған ұнап қалды, жақсы қыз ғой деп қояды жолдастары. Интернетпен танысып, махаббатқа жол табады. Болашақта отбасы, ата ана қолған ат. Күндіңге жаңа адамдар, неше түрлі таныстар бар бұл топта. Қол ұстасқан ғашықтар бар, үлкен кіші бәрі бар. Тығырықтан шығуға әрқашан амал табам ғой. Оның қызы бар ғой, жазба оған деп қояды. Өз өздерін жарнамалап үйреніпті көз бояуды. Админ анон шығарып бер тезірек қызықты коммент. Записіңде кезігер признавашки. Күнделікті бір қызық, кей адамдар боқтасуда. Елдерге ол тым бұзық. Оның қызы бар ғой, ақмаралмен жүрген дейді. Аружан емес пе деп таңғалып бір гүлім дейді. Бір-біріңе ғашық болып осы топта танысады. Бір-бірің қатысып болашаққа жалғасады. Дами берсін қазақша танысу түрі, қызыққа толы болсын признавашки әр күні.
Қара көзде көзәйнек, аяқта қаранай. Ол қыз өзінше өзгелерге қарамайды. Группаға салып жіберіп админ анон деп айдин тауып алып суретіне екі лайк. Осындай жолмен талай шешілген сезім тағдыр. Әсем сөзбен бас кетіріп пернетақтаның батыр. Әрбір екі күн вкіммен басын қатырып номерін алып және кездесуге де шақыр. Күніге бәрі солай, группада қарқынды жұмыс. Бұл топ болмаса дос, қалай алар едің тыныс? Қызыңды қалай табарың, қалай жасар ең ұсыныс? Жасырын шығаратын админға мың алғыс. Бұл топ үйретті жасырын түсіріп сүйретке. Бұл топ үйретті жолдарды жетер жүрекке. Бұл жерде лэн мюзик осы жолдарды жүреткен арнайы сіздер үшін. Бұл әуен шын жүректен.